Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahai, ini secara langsung Agenda Awani. Sejak serangan Jumaat lalu, Amerika Syarikat terus menjadi kecaman masyarakat dunia dan juga rakyat mereka sendiri apabila keputusan Presiden Trump melakukan serangan ke atas Major General Qasem Soleimani di lapangan terbang antarabangsa Baghdad Jumaat lalu. Satu pencerobohan yang nyata dengan pelbagai helah yang digunakan oleh Amerika Syarikat kononnya mempertahankan kepentingan negara mereka, tetapi ia jelas sekali melanggar segala undang-undang antarabangsa. Mana boleh negara asing melakukan serangan kepada individu yang menjadi warga negara ataupun pemimpin kepada negara lain di bumi bukan bumi mereka sendiri, iaitu Amerika Syarikat. Dan pastinya ia memberikan satu tindak balas segera kepada Iran dan Tehran. Dan sebab itu pada hari semalam, pada awal pagi semalam, puluhan misal ataupun peluru pepandu yang diterbangkan ataupun yang dilancarkan dari wilayah Iran di Kermanshah dan juga Tebrus ditujukan, dihalakan kepada dua base ataupun markas tentera utama Amerika Syarikat di Iraq, iaitu di Erbil dan juga di Ain al-Assad, iaitu berhampiran dengan Baghdad. Biarpun Amerika Syarikat sudah memberikan laporan semalam, tidak banyak kerosakan berlaku dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan, tetapi media Iran mengatakan lebih 80 orang terkorban. Tetapi kita terus memantau perkembangan di Timur Tengah ini. Dalam masa 24 jam ini tidak banyak pergerakan berlaku, biarpun Amerika Syarikat terus melipat gandakan ketumbukan ketenteraan mereka yang ada di sekitar Timur Tengah dan juga di Asia Barat ataupun yang akan dihantar terus dari pangkalan-pangkalan mereka di Maryland, Amerika Syarikat, terus ke negara-negara yang menjadi tumpuan mereka. Tetapi Iran juga memberikan amaran keras, itu merupakan satu serangan kecil yang akan menjadi permulaan kepada serangan yang lebih besar kepada kepentingan ataupun proksi Amerika Syarikat di Timur Tengah dan juga di Asia Barat. Jadi bersama saya pada malam ini untuk melihat konteks semasa, Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof, pensyarah Akademi Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, konflik Iran-Amerika Syarikat malam ini. Prof, dengan perkembangan terbaru, nampaknya seolah-olah apa yang dijangkakan oleh masyarakat dunia, tension akan terus melipat ganda dan serangan susulan akan berlaku. Tetapi dalam masa 24 jam ini, sehingga malam ini kita berbincang, tidak ada serangan baru. Apa pandangan Prof?
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh kedua-dua pihak ini, masing-masing ada kepentingannya masing-masing. Dan yang keduanya, mereka juga ada sebab mengapa tindakan itu diambil. Seperti yang disebut tadi, Amerika menyerang dengan menggunakan alasan perkara 51 ya, PBB, iaitu kerana nak mempertahankan ya, hak dan kedudukannya, mempertahankan diri. Dan Iran juga menggunakan ini yang sama untuk menyebut bahawa mereka juga mempertahankan diri. Sebenarnya kedua-dua mereka tidak mempertahankan diri kerana peperangan itu berlaku di Iraq. Serangan itu berlaku di Iraq. Dan Iran juga menyerang dua kawasan pangkalan tentera di Amerika. Amerika juga terletak di Iraq. Jadi nampaknya sekarang ini Iran dan Amerika menjadikan Iraq sebagai medan tempur, dan ianya bukanlah sesuatu yang baru. Kalau kita tengok sebagai contohnya dalam konteks yang lebih umum, kita dapati sejak daripada berlakunya perang Cold War, ya, iaitu perang dingin, ya, selepas daripada peperangan dunia yang kedua, sentiasa terjadinya peperangan, serangan, pertelingkahan di antara dua kuasa besar suatu masa dulu, iaitu Rusia dan juga Amerika. Tempatnya bukannya di Amerika dan tempatnya bukan berlaku di Rusia. Tetapi sebahagian besar daripadanya, sebagai contohnya, berlaku di Afghanistan, selepas benda itu berlaku di Iraq, dan sekarang ini berterusan berlaku di Iraq. Inilah sebenarnya yang menjadi punca kepada kerosakan dan ketidakamanan yang berlaku dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana kedua-dua pihak, iaitu dua kuasa besar itu, dan sekarang ini Iran pula memainkan peranan masing-masing tetapi tidak di dalam negara masing-masing, tetapi masih lagi dalam konteks Timur Tengah yang sentiasa bergolak itu.
Okey, tapi dalam konteks hari ini 2019-2020, kita tahu sejak pentadbiran Trump mengambil alih Amerika Syarikat, Washington DC 2018, beliau terus tanpa melengahkan masa memberikan kata putus tidak akan meneruskan perjanjian damai nuklear yang ditandatangani oleh presiden sebelum itu, iaitu Presiden Obama.
Yeah.
Dan beliau terus melakukan sanction yang lebih ketat.
Yeah.
Ataupun sekatan ekonomi yang lebih keras kepada Tehran dan menyebabkan Tehran yang seolah-olah baru bernafas sedikit dengan termeterainya perjanjian nuklear itu di antara negara-negara Kesatuan Eropah iaitu NATO, Amerika Syarikat dan juga Tehran sendiri dan juga PBB terperangkap sekali lagi dengan permainan Trump. Dan permainan Trump juga menuding jari kepada Obama sebelum itu ketika pelaraya presiden, ya, yang menobatkan beliau sebagai Presiden Amerika Syarikat, mengatakan Iran akan diserang oleh Obama. Ya. Tetapi kali ini beliau menggunakan linggo ataupun retorik yang sama bahawa beliau akan menyerang Iran kerana Iran adalah negara yang menyokong keganasan dan menyokong segala bentuk keganasan di negara Iraq. Jadi bagaimana kita nak memahami dua situasi, Iran yang sentiasa tertekan dengan permainan Washington ataupun Amerika Syarikat dan Trump, Amerika Syarikat tidak nampak, tidak dapat orang kata pun lari daripada permainan presiden-presiden sebelum ini menggunakan proksi, menggunakan alasan memerangi keganasan dan seumpamanya, Prof.
Ya, memang sebelum daripada ini kita dapati usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Amerika sebelum daripada Trump ini nampaknya seperti ke arah yang lebih mudah, lebih dekat, bersedia untuk berbincang, ya, sehingga akhirnya
lebih kepada meja
perundingan, lebih kepada duduk dan berbincang sama ada secara langsung ataupun melalui orang tengah. Ini adalah merupakan satu kita boleh sebut naratif yang baik yang berlaku sekitar sebelum daripada tahun 2018. Jadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat bukan sahaja hubungan di antara Iran dan Amerika pada masa ini, tetapi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, ya, ialah kerana Trump. Ya, dialah yang menjadi orang yang menyusahkan rakyat yang tinggal di Korea Utara sebagai contohnya, sekali mengancam untuk diserang, kemudian menarik balik, ya, kemudian begitu juga dengan keadaan yang berlaku dengan Saudi sebagai contohnya, ya, dan lebih teruk lagi apabila dia mengambil tindakan terhadap mengubah ataupun mengalihkan kedutaan Amerika daripada daripada Tel Aviv ke
Jerusalem,
East Jerusalem. Jadi sepatutnya apa yang dilakukan oleh Trump ialah satunya meneruskan dasar yang telah dilakukan oleh Obama, ya, iaitu sama ada namanya roadmap, ya, ataupun untuk membina two state solution ataupun mengambil tindakan yang boleh membantu kepada keamanan dunia khususnya dalam konteks di Timur Tengah yang sentiasa bergolak. Tetapi apabila dia datang, ya, apa yang dia lakukan antaranya ialah dia menarik balik, ya, perjanjian yang telah pun ditandatangani oleh dia sebut sebagai 4+1,
ya, plus 4+1
itu yang kita harap akan memberikan keamanan yang lebih baik. Tetapi apabila tindakan Trump yang dilakukan, ya, bukan sahaja menekan Iran tetapi seterusnya memberikan tekanan yang lebih besar, dan itulah yang dijanjikan selepas daripada peristiwa beberapa hari yang lalu ini. Dia mengatakan kami akan terus menerus memberi tekanan, ya, bigger sanction kepada, ya, kepada Iran. Maka sudah tentulah, ya, sebagai sebuah negara yang mempunyai sovereignty, mempunyai kedaulatan sendiri, Iran tidak akan duduk saja bersendirian, tetapi dia sudah tentu akan mengambil tindakan untuk memastikan supaya negaranya terjaga, ya, supaya rakyatnya tidak dibunuh lagi untuk kesekian kalinya. Tetapi masalah yang paling besar yang kita sebut tadi ialah peperangan tidak berlaku di antara Iran dengan
secara terus
tetapi melibatkan pihak yang ketiga yang menjadi mangsa kepada keseluruhan apa yang berlaku pada masa ini.
Okey. Ya. Kita tahu Iran tidak banyak pilihan sama ada terus melakukan tekanan ataupun memberikan tindak balas kepada Trump ataupun melihat apa yang berlaku sekarang ini sebagai satu peluang untuk memberikan sokongan yang berterusan kepada pemerintahan Khomeini, iaitu pemerintahan mullah yang sekian lama mengendalikan politik dalaman Iran. Kerana dengan tekanan antarabangsa dan Amerika Syarikat, kita tahu sejak dekad ini Iran terpaksa menanggung kos yang begitu besar. Minyak mereka tidak dapat dijual, kos hidup mereka melambung tinggi, mata wang mereka begitu rendah sekali dan mereka tidak dapat berinteraksi melakukan urus niaga ekonomi dunia dengan negara-negara asing akibat tekanan ini. Jadi bagaimana ini menjadi satu batu loncatan kepada pemerintah Iran untuk mendapatkan sokongan. Dalam masa yang sama, mereka juga terpaksa berhati-hati dengan agenda Trump ini kerana dunia tidak mahu ada peperangan baru dan Iran masih ada sekutunya seperti China, seperti Turki yang masih boleh melakukan kerja-kerja rundingan untuk mewakili Iran dalam isu-isu antarabangsa termasuk nuklear dan seumpamanya. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini bersama Prof. Dr. Kamal Zaman Yusof. Ramai penganalisis Timur Tengah ataupun Asia Barat melihat apa yang berlaku antara Iran dan juga Amerika Syarikat ini sebagai satu episod yang kembali semula selepas beberapa dekad lalu. Episod-episod ketegangan antara Tehran dan juga Amerika Syarikat ini bukan perkara baru. Pelbagai insiden, pelbagai peristiwa sejak ataupun zaman Shah Iran selepas Khomeini hinggalah ketika era Hassan Rouhani ketika ini. Bagi politik dalaman Iran sendiri, pada pandangan Prof. Dr. Kamal Zaman yang seringkali berinteraksi dengan rakan-rakan di Iran dan juga pengamal politik antarabangsa melihat, adakah kekuatan Iran yang boleh digembeling semaksimum mungkin dengan konflik yang terkini ataupun mereka terpaksa juga berhati-hati dalam sebarang keputusan biarpun ucapan politik seolah-olah mereka tidak akan ada kompromi kali ini?
Ya. Perlu kita lihat ya. Yang pertama sekali ialah Iran di antara negara di Timur Tengah yang mempunyai kekuatan ketenteraan lebih daripada 500,000 ya, tentera satu. Yang keduanya, hasil daripada perjanjian yang telah dilakukan yang kita sebut 4+1 itu, Presiden Rouhani menyebutkan mereka akan dapat mengembalikan sekurang-kurangnya $100 billion yang mereka dapat dari segi perdagangan antarabangsa dan sistem perbankan yang mereka jangka mereka akan dapat kurang lebih juga jumlahnya 100 bilion. Ya, 100 bilion. Maknanya Syarikat. Ini adalah merupakan satu jumlah yang besar. Jika sekiranya mereka dapat berbincang dan menyelesaikan sebahagian ya daripada perkara-perkara asas berkaitan dengan hubungan di antara Iran dengan Amerika Syarikat. Dalam konteks politik dalaman Iran memang terdapat banyak sekali gerakan ya, antaranya gerakan yang disebut sebagai green movement ya, gerakan hijau, yang sebenarnya mereka bukan bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan Iran ya, menjatuhkan kerajaan yang ada, tetapi apa yang mereka perlukan ialah banyak perubahan yang memerlukan kepada reformasi dari segi sistem yang ada sejak daripada tahun 1979. Antaranya ialah dari segi sistem pemilihan presiden ya, dari segi pilihan raya, dari segi penambahbaikan transformasi dari segi sistem parlimen dan seterusnya. Itu satu. Yang keduanya ialah dari segi ekonomi. Ya, tidak dapat dinafikan bahawa ekonomi Iran ya, dari segi wang seperti yang disebutkan tadi, nilai wang Iran ya, lira itu ya, ataupun disebut ya, sebagai duit Iran, rial Iran itu rial, telah ya, jatuh lebih daripada 60% dari segi nilaiannya. Ya, kenapa? Ya, kerana sistem ekonominya sangat terhad, mereka tidak dapat menyalurkan minyak dan gas kecuali ke beberapa buah negara. Yang paling jelas ialah kepada Turki dan China dan Rusia terus-menerus membeli minyak daripada daripada Iran. Maknanya peluang mereka terlalu sempit, terlalu kecil dan terlalu terhad sehingga mereka terpaksa mencari jalan yang lain. Rakyat pula ya terus-menerus mengadakan demonstrasi kerana tidak puas hati. Isunya bukan kerana mereka tidak bersetuju sepenuhnya dengan kerajaan yang ada, tetapi masalahnya ialah kerana masalah ekonomi yang sangat besar. Sehingga akhirnya kalau kita tengok dalam sejarahnya, 2017 ada demonstrasi, 2018 ada ya, dan yang terakhir ialah pada bulan 9 ya tahun 2019 yang lalu apabila kerajaan Iran menaikkan harga minyak di atas kerana penggunaan yang tertentu pada kadar yang tertentu dalam konteks penggunaan minyak di Iran. Jadi semua rakyat ini menandakan perasaan tidak puas hati, berlakunya demonstrasi di kebanyakan bandar besar dan sehingga pada masa ini 1,500 orang masih ditangkap, sebahagian padanya mati ya. Dan apabila berlakunya pembunuhan ini, dia dilihat sebagai suatu peluang yang diambil oleh kerajaan Iran, iaitu apa dia? Menarik semula national sentiment, perasaan kasih sayang mereka kepada bangsa Parsi itu sehingga mereka berjuta keluar ya untuk menangisi kematian Sulaiman Qasim Sulaimani ini, dan sekaligus nampaknya seolah-olah seperti rakyat bersatu ya di bawah kerajaan yang ada. Antara sebabnya ialah kerana mereka untuk menjaga keselamatan Iran dibimbangi akan berlakunya peperangan. Ini antara sentimen yang
tapi
digunakan
pikiran
oleh
pemerintah Iran bagaimana? Adakah mereka akan terus menjadi satu tindakan lebih drastik menentang Trump ataupun mereka akan lebih banyak pikiran-pikiran lain sebelum membuat keputusan seterusnya?
Dia isu yang paling besar di Iran ini ialah segala keputusan yang berkaitan dengan dasar luar mestilah diputuskan oleh Ali Khamenei, ya, pemimpin utama, bukannya oleh presiden. Sebagai contohnya, jika sekiranya presiden ingin berdamai tetapi jika sekiranya Ali Khamenei tidak membenarkannya, maka ia tidak boleh berlaku sebab sistemnya adalah begitu. Jadi kita mengharapkan dengan perkembangan yang berlaku ini dan nampaknya Amerika sudah mula kendur dan Amerika bersedia. Ya, kalau kita tengok laporan yang berlaku dalam
dan ucapan Trump
beberapa
begitu,
jam ini, ucapan Trump sebut dengan jelas bahawa mereka bersedia.
Tidak mahu berperang.
Ya, tidak mahu de-escalation. Ya.
De-escalation
satu, tidak mahu berperang dan mereka bersedia untuk berbincang. Cuma isunya sama ada perbincangan itu berlaku secara berdepan ya, ataupun berlaku melalui
negara
yang ketiga. Tetapi saya rasa yang kita nampak sangat yang berlaku sekarang ini ialah kesediaan daripada pihak mereka. Maka kalaulah Ali Khamenei ini ya seorang pemimpin yang ingin meneruskan rakyat memberikan sokongan kepada beliau, saya rasa ini adalah cara yang paling baik ya untuk menunjukkan kesediaannya, bersedia untuk berbincang sama ada langsung ataupun secara ya melalui orang tengah, dan akhirnya akan menunjukkan bahawa mereka bersedia.
Tetapi ini proses sudah pun berlaku ketika pentadbiran Obama, sebab itu mereka begitu positif di meja rundingan dengan 4+1 dan sebagainya. Tetapi apabila ada lapisan-lapisan lain yang perlu kita membacanya, bagaimana pergerakan-pergerakan kuasa di Timur Tengah ini memainkan peranan mereka sebagai proksi kepada Amerika Syarikat, proksi kepada Iran. Apa peranan yang dimainkan oleh Saudi, apa yang dimainkan oleh UAE, apa yang dimainkan oleh Turki, apa yang dimainkan oleh Israel sendiri. Ya. Jadi nampaknya mungkin Iran sendiri bersedia, mungkin Amerika Syarikat mungkin bersedia, tetapi pemain utama di Timur Tengah itu mereka tidak mahu bersedia. Mereka tidak mahu mengiktiraf Iran. Mereka tidak akan memberi kebenaran Iran memiliki senjata. Mereka tidak mahu Amerika Syarikat lebih banyak menempatkan askar mereka di sepanjang negara-negara Timur Tengah dan Asia Barat. Jadi nampaknya ini adalah proksi, permainan proksi yang tidak ada kesudahan.
Memang tidak dapat dinafikan. Tetapi dengan sifat apa kita panggil kegilaan yang ada kepada Trump ini dari segi gerakan, dari segi pemikiran dan sebagainya, saya rasa tidak mustahil ia Trump mengambil tindakan walaupun mula-mulanya dia nak bergaduh dan berperang dan dia mendengar cakap-cakap ya daripada Saudi sebagai contohnya, ya daripada Emirates, daripada Bahrain, daripada Oman juga mungkin. Tetapi apabila dia membuat keputusan, dia kata tidak mahu, maka tidak mustahil.
Beliau seringkali mengungkapkan beliau tidak akan berbelanja lagi untuk negara asing.
Ya, nampaknya begitulah. Itu yang dia janji di dalam pilihan raya presiden yang dahulu. Tetapi apabila berlaku keadaan ini, nampak yang dilakukannya adalah sangat terbalik.
Bertentangan. Adakah kena ini yang menuju kepada pilihan raya presiden yang akan datang?
Itu memang tidak dapat dinafikan.
Setiap kali,
setiap kali berlakunya pilihan raya, ya di Amerika, mereka akan cuba sedaya upaya untuk menarik sokongan rakyat. Ya, sekarang ini antara tindakan yang dilakukan oleh Trump yang sangat jelas ialah kerana apa? Rakyat telah mengadakan ya suatu pungutan suara ya di dalam internet mengatakan mereka tidak mahu berperang bukan sahaja dengan Iran tetapi dengan mana-mana pihak. Jadi kalau ini kepentingan dilihat oleh Trump dan kalau dia juga nak selamat daripada impeachment ya yang dilakukan ini. Sebab kalau kita tengok dalam konteks Presiden Amerika sebagai contohnya, pernah berlaku satu masa dulu zaman Clinton. Ya, apabila Clinton nak diimpeach kan, ya, istilah yang digunakan itu, nak dipecat, nak dibuang, maka dia mengambil tindakan terhadap Iraq pada masa itu. Ya. Ini cerita masa perang Iraq, ya,
okay.
Saddam Hussein dan sebagainya.
Okey. Kita lihat lokasi yang berlaku ini di Iraq, di Baghdad. Sepanjang akhir tahun lalu, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Baghdad yang gagal memberikan apa yang dimahukan oleh rakyat Iraq. Sejak 2003 lagi, sejak peperangan menumbangkan Saddam Hussein, Iraq menjadi sebuah negara yang gagal berpecah dengan Kurdistan, walaupun autonomi itu masih kata pun di dalam wilayah Iraq. Apa yang kita lihat kemunculan ISIS, ISIL dan sebagainya di Iraq, apa yang berlaku sekarang, pemerintahan di Baghdad seolah-olah tidak mampu menguasai negara Iraq itu sendiri. Sebab itu pengaruh Iran dibawa masuk. Sebab itu pengaruh Amerika Syarikat tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya oleh Presiden Trump, walaupun janji itu dimahukan oleh Trump untuk membawa keluar semua tentera Iraq dari tentera Amerika Syarikat dari bumi Iraq. Tetapi nampaknya Iraq masih tidak boleh membangun ataupun berdiri sendiri. Jadi Iraq ni menjadi pentas apa sebenarnya?
Itu yang kita sebut sejak daripada awal tadi. Iraq nampaknya sekarang ini menjadi pentas utama peperangan, pergaduhan, persenjataan, perlombaan persenjataan di antara ya kuasa-kuasa yang ada di Timur Tengah. Ya. Keadaan ini kalau kita tengok dalam sejarah, sama juga dengan apa yang berlaku di Afghanistan. Di Afghanistan secara langsung berlakunya peperangan, serangan, pertembungan di antara Rusia dengan Amerika Syarikat. Tetapi dalam konteks di Iraq, kita dapati ya pada peringkat awalnya, kalau kita masih ingat, Amerika lah yang meminta kepada Saddam Hussein ya supaya menyerang Iran dalam peperangan Iran dan Iraq 1980 sampai 88, tetapi gagal. Apabila Saddam Hussein gagal, maka Saddam Hussein disalahkan, dipersalahkan dan diambil tindakan pada tahun 2003. Tetapi Amerika kekal di situ, janjinya sehingga 2011. Tetapi mereka berada di sana, di antaranya ialah di Erbil dan juga Al-Assad. Kita boleh bayangkan di Al-Assad itu bagaimana Trump sanggup datang bersama dengan isterinya dan berjumpa dengan tentera yang ada di situ. Kalau kita tengok dalam konteks Al-Assad itu, dia bukanlah sebuah pengkalan tentera yang kecil, kerana dikatakan di situ ya mini Amerika ya di situ, kerana kedudukannya yang besar, jumlahnya yang ramai, begitu juga yang apa yang ada di Erbil, sehingga tenteranya lebih kurang dalam 6,000 orang semua sekali. Jadi kalau kita tengok daripada sini, bagaimana cara yang paling terbaik ya untuk meleraikan ketegangan yang berlaku di Timur Tengah, saya rasa cara yang paling baik ialah keluarkan Amerika seperti yang diisytiharkan oleh Parlimen Iraq ya beberapa hari yang lepas. Sepatutnya Amerika dikeluarkan, tetapi mengapa pihak Iraq ini minta supaya Amerika dikeluarkan? Bukan kerana mereka tidak suka dengan Amerika, tetapi mereka yakin mereka tidak dapat menjaga kepentingan Amerika di Iraq jika sekiranya diserang sekali lagi oleh pihak Iran. Jadi maknanya alasan yang diberikan itu ialah tidak genuine, ya, tidak jelas dan tidak seikhlasnya kalau kita boleh sebut. Tetapi dalam konteks yang lebih besar, saya nampak cara yang paling baik ialah pemimpin-pemimpin utama di Timur Tengah dan Asia Barat itu, mereka duduk, mereka berbincang macam mana cara nak selesaikan dan macam mana mereka nak menjadikan kawasan itu kawasan yang selamat daripada tangan-tangan luar yang datang sama ada daripada timur ataupun dari barat, sekaligus mereka akan dapat ya mempertahankan kedudukan mereka daripada Israel, kerana Israel juga adalah merupakan duri dalam daging dalam konteks keamanan di Asia Barat.
Siapa ya. Aktor yang boleh melakukan demikian?
Itulah yang kita nampak sekarang ini. Masalahnya ialah pemimpin Arab terutamanya, mereka terlalu lemah. Ya, mereka ada segala-galanya tetapi mereka tidak ada political will untuk membolehkan mereka duduk dan berbincang.
Mungkin ya. Turki?
Turki salah satu daripada saya rasa ruang yang boleh digunakan, dan tidak mustahil Turki akan menggunakan kekuatan yang dimiliki melalui hubungan yang baik ya dengan sebagai contohnya ya dengan Rusia,
dengan China
dan juga Amerika. Dengan Amerika dan juga dengan Malaysia.
Okey, kita akan terus memantau perkembangan konflik Amerika Syarikat Iran secara langsung sama ada di 501 Esrawani dan juga di esrawani.com. Itu saja perbincangan saya dengan Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof, Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Sekian, assalamualaikum. Insya-Allah kita jumpa lagi.